ก็ขอต้อนรับท่านทั้งหลายนะครับที่จะเข้าสู่การเรียนในวิชานี้นะครับชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าในคาบที่4นะครับใต้หลักสูตรของ Life Christian University นะครับในหัวข้อที่เรากำลังศึกษาอยู่เวลานี้เปิดมาดูที่หน้าที่7ของเรานะครับคือส่วนที่2กำเนิดของพระเยซูในชื่อบทที่นี้นะครับโดยส่วนตัวผมแล้วคิดว่าชื่อที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือว่าการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูนะครับการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูพี่น้องครับการที่ใช้ศัพท์นี้เนี่ยนะครับคือเรารู้กันนะครับว่าพระเยซูก่อนที่พระองค์จะมาบังเกิดในโลกนี้พระองค์มีอยู่แล้วพระองค์อยู่ที่ใดที่หนึ่งและพระองค์เสด็จมานะครับหมายความว่าอย่างที่เราดูเมื่อวานนะครับในพระคัมภีร์ฟิลิปปีเนี่ยว่าพระเยซูคือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่ที่สวรรคสถานร่วมกับพระบิดานะครับหนึ่งในสามพระภาคคือตรีเอกานุภาพของพระเจ้าพระเยซูอยู่ที่นั่นแต่ว่าพระองค์ได้ทรงสละความเป็นพระเจ้าได้ทรงสละแล้วก็ได้ลงมาบนโลกใบนี้เพื่อบังเกิดเป็นมนุษย์นี่นะครับดังนั้นศัพท์คำนี้นะครับคือชื่อของบทที่เนี่ยบอกว่ากำเนิดของพระเยซูเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วน่าจะเป็นชื่อว่าการเสด็จมาประสูติของพระเยซูการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูนะครับโอเคพี่น้องหัวข้อแรกเลยที่นี่บอกว่าการกำเนิดจากหญิงพรหมจารีนะครับหญิงพรหมจารีก็คือมารีผู้นี้นะครับที่พระเจ้าได้ทรงเลือกผู้หญิงคนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูนะครับในเช้าวันนี้ทำไมจึงจำเป็นสำหรับพระคริสต์ที่จะต้องเกิดจากหญิงพรหมจารีนะครับทำไมต้องเป็นหญิงสาวหญิงบริสุทธิ์หญิงอย่างมารีนี้นะครับพระคริสต์ทรงเป็นมนุษย์ที่ปราศจากบาปดังนั้นความจำเป็นที่พระเยซูจะต้องเกิดจากหญิงพรหมจารีหมายความว่าเกิดจากหญิงด้านเดียวนะครับโดยไม่มีมนุษย์ฝ่ายชายที่เข้ามาสมสู่โดยไม่ได้รับเชื้อความบาปจากมนุษย์บาปที่มาจากทางผู้ชายนะครับเพราะว่าโดยสาชาตญาณมนุษยชาติแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากอาดัมนะครับพอถ้าเกิดผู้ชายอีกคนหนึ่งสมสู่แล้วก็เกิดเป็นพระเยซูอย่างนี้เนี่ยนะครับพระเยซูก็จะไม่มีคุณสมบัติของความเป็นพระเจ้าเพราะว่าไม่บริสุทธิ์ก็มาเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งเข้ามาในโลกเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ความไม่เหมือนเนี่ยครับก็คือว่าต้องเกิดจากหญิงพรหมจารีแล้วก็โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาทำการนะครับดังนั้นพระคัมภีร์บอกว่ามารีคนนี้นะครับก็ผมคิดว่าในประวัติศาสตร์แล้วมารีนี่นะครับในยุคนั้นสมัยนั้นคงจะเป็นหญิงที่ประมาณอายุสัก 14-15 ปีแค่นั้นเองนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเขานะครับดังนั้นนะครับทำไมจึงต้องเป็นหญิงพรหมจารีก็เพราะว่าเพื่อไม่ให้ความบาปที่ถ่ายทอดลงมาจากอาดัมและเอวามาสู่พระเยซูนะครับพระเจ้าเลยใช้วิธีอย่างนั้นนะครับนั่นคือเหตุผลนะครับแล้วก็ที่นี่บอกว่าพงพันธุ์ของหญิงเราจะเปิดดูในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่3ข้อที่15สักนิดหนึ่งนะครับปฐมกาลบทที่3ในข้อที่15นะครับพี่น้องก็รู้อยู่ว่าในบทที่3ของปฐมกาลก็คือว่าเรื่องราวของการหลงผิดทำบาปของมนุษย์นะครับแต่ว่าในเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับมีสิ่งที่ไม่ดีก็คือว่ามนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันถ้าเรามองอีกมิติหนึ่งเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งดีๆครับที่แอบแฝงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องดูในเชิงของการพยากรณ์ของพระเจ้านะครับว่าพระเยซูผู้นี้จะต้องเกิดจากหญิงพรหมจารีเนี่ยถูกพยากรณ์ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่โน่นแล้วในปฐมกาลแล้วนะครับตั้งแต่เหตุการณ์ที่มนุษย์คนแรกหลงผิดทำบาปนะครับข้อที่15ที่นี่เราจะอ่านไว้กัน1 2 3ทั้งพงพานของเจ้าและพงพานของเขาด้วยนี่นะครับคือคำพูดที่พระเจ้าพูดกับงูนะหลังจากการหลงผิดทำบาปของมนุษย์เกิดขึ้นแล้วพระเจ้าก็มาปรากฏนะครับพระเจ้ามาปรากฏวันนั้นพระเจ้าก็พูดกับมนุษย์ผู้ชายพูดกับผู้หญิงแล้วก็ที่นี่มาพูดถึงงูนะครับมาบอกกับงูอย่างนี้นะครับก่อนหน้าข้อนี้เนี่ยนะครับลองดูคำพูดที่พระเจ้าบอกตรัสที่นี่นะครับข้อ14พระเจ้าจึงตรัสแก่งูว่าเพราะเหตุที่เจ้า ทำเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องจะต้องกินผงคลีดินจนตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่งูนะครับแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยงูนี่ไม่ได้ถูกสาปแช่งอย่างนี้นะครับงูยังอยู่ในสภาพที่เหมือนกับว่าก่อนมนุษย์หลงผิดทำบาปเนี่ยงูสามารถที่สื่อสารกับมนุษย์ได้งูเดินโดยไม่ได้เลื้อยด้วยท้องแล้วก็ไม่ได้อยู่เพื่อจะรอดนี่ไม่ใช่ต้องกินดินนะครับแต่ทุกวันนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นงูเนี่ยการที่จะอยู่รอดต้องเป็นอย่างนี้นะครับถูกกำหนดให้เป็นอย่างนี้เลื้อยด้วยท้องนะครับจะไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยต้องเอาตั้งแต่คอของตัวเองไปถึงหางของตัวเองถูกับพื้นนะครับอันนี้คงจะทุกข์ทรมานขนาดไหนนะครับแต่ว่าเป็นการสาปแช่งที่เกิดขึ้นแก่งูพระเจ้าบอกว่าเพราะเจ้ากระทำเช่นนี้เจ้าจะกลายเป็นว่าถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานแล้วก็สัตว์ป่าใดๆนะครับดังนั้นนะครับเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับงูนี้และในข้อที่15ที่เราอ่านเมื่อกี้นี่นะครับมันมีถ้อยคำที่เรียกว่าถ้าเราศึกษาเชิงการพยากรณ์ที่พระเจ้าพูดที่นี่เนี่ยเล็งถึงใครเนี่ยนะครับเล็งถึงพระเยซูครับที่นี่นะที่นี่บอกว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันสิ่งแรกที่พระเจ้าพูดออกมาเนี่ยทุกวันนี้มันยังเป็นนะครับคนกับงูเนี่ยเจอกันทีไรเนี่ยนะครับคนที่ชอบงูนี่มีน้อยมากไม่น้อยคือเจองูเมื่อไหร่นะครับจะรู้สึกสะดุ้งรู้สึกกลัวและทันทีทันใดคิดถึงจะหาไม้จะหาอาวุธใช่ไหมงูก็เหมือนกันเวลาเจอกับมนุษย์ปุ๊บนี่นะครับไม่มีงูตัวไหนหรอกครับเจอแล้วก็สบายใจไม่มีเจอกับมนุษย์ปุ๊บเนี่ยหาที่ที่จะหลบที่ที่จะเลยที่ที่จะซ่อนตัวนะครับรู้ว่านี่คือศัตรูนะครับเพราะว่าพระเจ้ากล่าวเช่นนั้นบอกว่าเจ้ากับพงพันธุ์ของหญิงนี้จะเป็นศัตรูกันนะครับแล้วทีนี้นะครับพระผู้พยากรณ์ต่อไปบอกว่าพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยหมายถึงไม่ใช่ช่วงนั้นไม่ใช่เฉพาะเอวากับงูตัวนั้นที่มาในสวนเอเดนนะครับหมายถึงพงพันธุ์ที่สืบเชื้อสายมาจากเอวานะครับที่เนี่ยบอกว่าพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยนะครับพงพันธุ์ของหญิงไม่ได้พูดถึงพงพันธุ์ของชายเห็นมั้ยเนี่ยในเชิงที่แบบเราศึกษาพระวจนะแล้วก็เราหาข้อความอะไรที่มันจะเป็นเรื่องลึกลับที่เปิดเผยถึงการบังเกิดของพระเยซูนี่ต้องเกิดจากผู้หญิงต้องเกิดจากหญิงพรหมจรีต้องเกิดจากไม่ใช่ผู้ชายเพราะว่ามนุษย์เนี่ยคือคนเราเกิดมาเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงในมดลูกของผู้หญิงเนี่ยคือมีไข่ขอโทษครับมีเชื้อนะครับขอโทษมีไข่แต่ว่าเชื้อนี่อยู่ที่ฝ่ายชายเชื้อของความเป็นมนุษย์นี่นะและไปสมสู่กันแล้วก็จะก่อให้เกิดความเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตแต่กรณีของมารีนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเชื้อนี่ไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าโดยตรงดังนั้นนะครับพระผู้จึงบอกที่นี่บอกว่าพงพันธุ์ของหญิงนี้นะครับไม่ได้บอกว่าพงพันธุ์ของชายนี้ไม่ได้บอกว่าพงพันธุ์ของมนุษย์ไม่ได้บอกอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าพงพันธุ์ของมนุษย์คู่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าบอกว่าคู่นี้แสดงว่าพระเยซูจะบังเกิดนี่ต้องเกิดจากการที่ผู้ชายกับผู้หญิงสมสู่กันนะครับดังนั้นนะครับคำพยากรณ์นี่นะครับพี่น้องจะเห็นว่าวันนั้นที่มนุษย์หลงผิดทำบาปเนี่ยในสมองของพระเจ้าในแผนการของพระเจ้าเนี่ยล่วงหน้าไว้หลายพันปีต่อมาก็คือว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมทางออกให้กับเราแล้วทรงจัดเตรียมทางออกให้กับมนุษย์แล้วนั่นก็คือว่าเตรียมพระเยซูพงพันธุ์ของหญิงนี้จะมาบังเกิดนะครับจากหญิงพรหมจารีนะครับและที่นี่นะครับบอกว่าพยากรณ์ต่อไปบอกว่าพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำนะครับอันนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นตลอดไปเราเจองูเมื่อไหร่นี่เราจะทำแล้วส่วนแรกที่เราจะตีนี่คือเราตีส่วนไหนไม่มีใครหรอกครับเห็นงูทั้งตัวเป็นๆเนี่ยไปตีที่หางนี่ไม่ตีจะเอาที่หัวก่อนนะครับนี่คือตามสัญชาตญาณที่พระเจ้าพยากรณ์ไว้ที่นี่บอกว่าจะเป็นศัตรูกันมนุษย์พงพันธุ์ของหญิงนี้จะทำให้หัวของเจ้าแหลกแล้วก็งูเนี่ยศัตรูนี่จะทำได้มากที่สุดก็แค่ส้นเท้าฟกช้ำถ้าพี่น้องเลือกจะเลือกอันไหนอ่ะ ให้หัวแหลกอันหนึ่งแล้วส้นเท้าฟกช้ำแค่นั้นเองอันหนึ่งเนี่ยจะเอาอันไหนนะครับแล้วทีนี้มาพยากรณ์ในเชิงลึกด้วยนะในเชิงลึกก็คือว่าพระเยซูพอบังเกิดแล้วเนี่ยนะครับเอาชนะเหนือมาซาตานแบบพังยับเยินเลยลูซิเฟอร์ตัวนั้นที่เดิมทีนี่มาจากสวรรค์เป็นทูตสวรรค์แล้วก็มาอยู่บนโลกนี้เป็นมาซาตานนี่นะครับพอได้เผชิญหน้ากับพระเยซูพระองค์มาตายบนไม้กางเขนโดยการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนถูกฝังไว้3วัน3คืนและพระองค์ลงไปที่นรกลงไปต่อสู้กับลูซิเฟอร์ตัวตนของมันจริงๆนี่นะครับและปราบมันเอาชนะมันนี่นะครับเล็งถึงหัวของงูเนี่ยแหลกละเอียดเลยนะครับในสภาพนั้นก็หมายถึงว่าพระเยซูชนะเหนือศัตรูเหนือมาซาตานเหนือลูซิเฟอร์ตัวนี้อย่างหมดท่าของมันนะครับแต่ว่าแต่ก็พระเยซูก็ฟกช้ำนะไม่ใช่ไม่ฟกช้ำไม่ใช่ไม่เจ็บมาไม่ใช่ไม่โดนอะไรนะครับแต่ฟกช้ำมาทำให้ทำได้มากที่สุดก็แค่ส้นเท้าฟกช้ำนะครับแต่ว่าหัวของศัตรูนั้นแหลกละเอียดเลยนะครับดังนั้นนะครับเราคริสเตียนทั้งหลายจึงประกาศชัยชนะของพระเยซูในชีวิตของเรานี่บอกว่าพระเยซูชนะชนะเหนือพยามารใช่ไหมมีบทเพลงอย่างนั้นอยู่นะครับดังนั้นเรื่องนี้เรายังจะต้องยึดถือเรายังจะต้องเชื่อมั่นแท้ที่จริงแล้วมันเป็นหลักข้อเชื่อของกลุ่มคริสเตียนของเราที่เราเรียกว่ากลุ่มโปรเตสแตนต์นี่นะครับเราต้องเชื่อรวมกันความเชื่อหลักของเรามีหลายหลักแต่หนึ่งในหลายหลักก็คือว่าเราต้องเชื่อว่าพระเยซูนี้เกิดจากหญิงพรหมจรรย์ไม่ได้เกิดจากโยเซฟกับมารีแต่งงานสมสู่กินอยู่กินด้วยกันแล้วเกิดพระเยซูไม่ใช่ต้องมีความเชื่อให้ได้ว่าพระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจรรย์นะครับนั่นคือความจำเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับพระเยซูทำไมต้องเกิดจากหญิงพรหมจรรย์เนี่ยเพื่อไม่ให้สืบเชื้อสายมาจากมนุษย์บาปที่มาจากฝ่ายชายคืออาดัมนะครับแล้วทีนี้นะครับพี่น้องมีคำพยากรณ์กล่าวล่วงหน้าเกี่ยวกับการเกิดจากหญิงพรหมจรรย์เนี่ยกล่าวล่วงหน้าโดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะยุคของอิสยาห์เนี่ยอยู่ก่อนพระเยซูจะมาบังเกิดเนี่ยถึง700ปีนะครับพี่น้องให้เราเปิดไปในอิสยาห์บทที่7ข้อที่14นะครับจะดูว่าอิสยาห์ได้พยากรณ์ล่วงหน้าไว้ว่ายังไงนะครับว่าพระเยซูจะบังเกิดจากหญิงพรหมจรรย์บทที่7ข้อที่14นะครับตามคู่มือที่นี่เลยนะครับเราจะอ่านพร้อมกันที่นี่1 2 3เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมานูเอลที่นี่นะครับคำว่าหญิงสาวเนี่ยในฉบับพระคัมภีร์อีกฉบับหนึ่งเนี่ยบอกว่าหญิงพรหมจรรย์นะครับหญิงพรหมจรรย์ก็คือหญิงที่บริสุทธิ์ยังไม่ได้สมสู่กับชายใดนะครับและที่นี่นะครับบอกว่าหมายสำคัญนี้พระองค์เองจะเป็นผู้ที่ประทานนะครับคือจะมีหญิงสาวพรหมจรรย์คนนี้ตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วก็คลอดบุตรชายคนหนึ่งนะครับไม่ใช่ไปฝาแฝดนะไม่ใช่คลอดบุตรหญิงนะครับคลอดบุตรชายคนเดียวนะครับและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมานูเอลอิมานูเอลแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรอิมานูเอลพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยนะครับนี่คือพระนามของพระเจ้านามหนึ่งนะครับบอกว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยดังนั้นในเชิงพยากรณ์ตามอิสยาห์แล้วพระเยซูมาบังเกิดเนี่ยแปลว่าพระเจ้าอยากจะลงมาสถิตอยู่กับเราคืออิมานูเอลนะครับพระนามของพระเยซูคืออิมานูเอลเมื่อก่อนหน้าที่พระเยซูจะเสด็จมาพระเจ้าไม่ได้อยู่กับมนุษย์เหมือนกับหลังจากพระเยซูเสด็จมาคือมาทีแล้วก็ไปมาบางครั้งบางกรณีบางเหตุการณ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่มาหาผู้เชื่อสาวกทุกๆคนนะครับจะมาอยู่สถิตด้วยก็คือต่อเมื่อเป็นกษัตริย์ต่อเมื่อเป็นมหาปุโรหิตต่อเมื่อเป็นผู้ที่ทำการในด้านที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณไม่ใช่คนทั่วไปนะครับแต่ว่าหลังจากพระเยซูเสด็จมาตายบนไม้กางเขนเราทั้งหลายต้อนรับพระเยซูแล้วเนี่ยคำว่าอิมานูเอลคือพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรานี่อยู่กับคนทุกระดับชั้นขอเพียงแต่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นสามัญชนไม่ว่าจะเป็นคนไหนนะครับเนี่ยพันนามของพระเจ้าคืออิมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรานะครับ700ปีครับอิสยาห์ได้พยากรณ์ล่วงหน้าว่าพระเยซูจะบังเกิดจากหญิงพรหมจรรย์ทีนี้ดูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับ ได้บอกว่าพงพานมาบังเกิดผ่านทางมารีเชื้อสายอย่างที่ผมว่านั้นนะครับคือว่าเชื้อไม่ได้มาจากฝ่ายชายแต่ว่ามาจากฝ่ายพระเจ้าให้มาแล้วก็มารีนั้นเพียงแต่มีที่ที่จะให้พระเยซูมาประสูติอยู่ในท้องของเขาแล้วก็หล่อเลี้ยงให้เติบโตขึ้นมานะครับทีนี้เราจะมาดูพระคัมภีร์ลูกาบทที่1ข้อที่35นะครับลูกาบทที่1ข้อที่35เราดูข้อที่35ที่นี่นะครับเราจะอ่านด้วยกัน1 2 3ทูตสวรรค์ตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิ์เดชขององค์ผู้สูงสุดจะปกเธอเหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะเรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้านี่คือคำพูดที่มารีกับกาเบรียลนะครับคือทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่มาปรากฏแก่มารีเนี่ยนะครับพูดคุยกันนะครับเสร็จแล้วก็ทูตสวรรค์ก็บอกกับมารีบอกว่าเนี่ยที่เจ้าจะตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วก็มีลูกอยู่ในท้องเนี่ยจะเป็นมาโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับฤทธิ์เดชขององค์ผู้สูงสุดจะปกอยู่เหนือเธอนะครับตอนแรกๆนะครับมารีก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าพี่น้องอ่านดูในบริบทที่นี่นะครับมารีก็ยังถามหลายคำถามที่เป็นข้อสงสัยนะครับคำถามแรกที่เป็นเหมือนกับคำความคิดในเชิงมนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่มารีถามก็คือบอกว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อดิฉันคนนี้ยังไม่ได้สมสู่กับชายใดนะครับอันโดยผ่านทางปกติธรรมชาติของมนุษย์คนหนึ่งจะเกิดขึ้นมานะครับมารีก็มีคำถามอย่างนั้นแต่ว่าในที่สุดพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ทูตสวรรค์นี่บอกกับเขานะครับว่าคำตอบก็คือว่าจะเป็นมาโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับให้ดูอีกข้อหนึ่งในพระกิตติคุณเหมือนกันนะครับก็คือมัทธิวบทที่1ข้อที่18เรื่องเดียวกันนี้นะครับมัทธิวบทที่1นะครับข้อที่18ข้อที่18ถึงข้อที่20นะครับเราจะอ่านด้วยกันที่นี่ข้อ18ถึง20 1 2 3เรื่องพระกำเนิดของพระเยซูเป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟเป็นคู่มั่นของเขาเป็นคนมีธรรมะไม่พอใจที่จะแพร่งพรายความเป็นไปของเธอหมายจะถอนม่านเสียลับๆแต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของเจ้าเลยเพราะว่าผู้ที่จะปฏิสนธิในครรภ์ของเธอนั้นเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่นะครับถ้าจะพูดไปแล้วนะครับโยเซฟเองก็สืบเชื้อสายมาจากดาวิดนะดูที่นี่ครับทูตสวรรค์บอกว่าโยเซฟที่นี่บอกว่าโยเซฟบุตรดาวิดนะครับดังนั้นนะครับคือทั้งโยเซฟทั้งมารีนี่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลเดียวกันแท้ที่จริงนะต้นตอเดิมทีนี่นะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยเซฟเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่หนักใจไม่น้อยนะแต่พระคัมภีร์บอกว่าโยเซฟนี่เป็นคนที่มีธรรมะเป็นคนใจเย็นเป็นคนสมัยก่อนหน่อยไม่ใช่สมัยวัยรุ่นเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับได้รู้เข้าว่าแฟนเนี่ยตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาปรากฏจะให้ทูตสวรรค์มาปรากฏเขาคงไม่เชื่อแล้วล่ะครับแต่โยเซฟนี่คล้ายๆว่าอยู่ในมิติฝ่ายวิญญาณสูงนะครับสังเกตการและพอที่จะรู้ได้นะครับยอมรับได้ยอมรับได้แล้วก็เชื่อสามารถที่จะเชื่อคำพูดของทูตสวรรค์นะครับเชื่อและเชื่อฟังด้วยนะที่นี่นะครับเชื่อฟังแล้วก็เรื่องที่อย่างที่เรารู้นะครับในที่สุดก็คือว่าเขายังไม่ได้สมสู่กันยังไม่ได้หลับนอนกินอยู่ด้วยกันนะครับจนกว่าพระเยซูได้บังเกิดก่อนนะครับหลังจากนั้นพิธีตามประเพณีก็เกิดขึ้นแล้วก็อยู่กินกันไปครอบครัวนะครับเชื่อว่าโยเซฟนี้อายุจะเยอะกว่ามารีไม่น้อยนะครับในประวัติศาสตร์แล้วเราไม่รู้แต่ว่าดูเหมือนว่า บริบทของครอบครัวนี้นะครับหลังจากพระเยซูบังเกิดแล้วพระเยซูโตขึ้นในวัยที่พระองค์โตขึ้นโยเซฟก็ยังปรากฏในการเป็นหัวหน้าครอบครัวเลี้ยงดูอยู่แต่ว่าต่อมาไม่นานพอพระเยซูจะเริ่มพระราชกิจแล้วเหมือนกับว่าโยเซฟเนี่ยหายไปจากฉากพระคัมภีร์เลยนะครับกลายไปว่าพระเยซูต้องเป็นผู้ที่ดูแลครอบครัวดูแลครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนนะครับดังนั้นนะครับเขาเชื่อกันว่าโยเซฟคนนี้คงจะเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับอายุจะเยอะกว่ามารีเยอะนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับโยเซฟเนี่ยพระเจ้าใช้เขาและเขายอมรับแผนการของพระเจ้ายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคู่หมั้นของเขานะครับและไม่พอเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะครับเป็นคนที่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นนะครับพี่น้องโยเซฟผู้นี้เป็นคนบุคคลที่คุณสมบัติที่พระเจ้าเลือกเขาในส่วนนั้นลองคิดดูสิถ้ามารีคนนี้ไปคู่หมั้นกับสมมติชื่อเปาโลหรือชื่อซาโลยังไงเสร็จแน่เลยครับพี่น้องแต่พระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นพระเจ้าเลือกคนที่ถูกคนถูกที่ถูกเวลานะครับดังนั้นพระเจ้าก็คงจะรู้จักทั้งสองฝ่ายคือพระเจ้ารู้จักมารีว่ามารีเนี่ยจะยอมรับได้รู้จักโยเซฟด้วยนะครับเพราะว่าต่อมาเนี่ยโยเซฟนี่เป็นผู้เหมือนกับว่าอุปถัมภ์พระเยซูในวัยแรกเกิดอย่างมากเลยนะทูตสวรรค์มาปรากฏแก่โยเซฟบอกว่าหลบไปที่อียิปต์ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะฆ่าพระกุมารโยเซฟก็เชื่อฟังอพยพแล้วก็ไปหลบอยู่ที่อียิปต์ระยะหนึ่งทูตสวรรค์มาปรากฏอีกนะครับบอกว่ากลับมาได้แล้วผู้ที่ปองร้ายพระกุมารนั้นเสียชีวิตแล้วกลับมาอยู่รอดได้เขาก็กลับมานะครับฉะนั้นว่าโยเซฟคนนี้เป็นคนที่เชื่อฟังทูตสวรรค์มาปรากฏและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าถึงขั้นที่บอกว่าเสี่ยงมากนะแลกเอาชีวิตนะครับดังนั้นนะครับก็สิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นที่นี่แต่ที่นี่นะครับพี่น้องอีกประเด็นหนึ่งนะครับตามคู่มือที่นี่บอกว่าอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกและบิดาของมนุษยชาติอย่างที่เอ่ยมาหลายครั้งนะครับว่าอาดัมนั้นนะครับเป็นต้นตอของมนุษยชาติทุกๆตระกูลทุกๆเผ่าพันธุ์คนในโลกนี้มนุษย์คนแรกและคู่แรกก็คืออาดัมและเอวานะครับเราจะมาดูที่นี่นะครับข้อผลิกย่อยลงมาบอกว่ามนุษย์ทุกคนได้รับธรรมชาติบาปจากอาดัมนะครับเปิดไปที่พระคัมภีร์โรมบทที่5ข้อที่12ครับโรมบทที่5ข้อที่12ข้อที่12เราจะอ่านด้วยกันที่นี่นะครับแล้วเราจะอ่านข้อที่12ไปถึงข้อที่14นะครับข้อ12ถึง14 1 2 3เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะทุกคนทำบาปความจริงบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติแต่ที่ใดที่ไม่มีธรรมบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาปอย่างไรก็ตามความตายก็ได้ครอบงำตลอดมาตั้งแต่อาดามจนถึงโมเสสแม้คนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกันกับการละเมิดของอาดามผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังที่นี่นะครับพี่น้องแม้แต่เปิดเผยถึงเรื่องราวของการหลงผิดทำบาปของอาดามอาดามนั้นนะครับก่อให้เกิดความตายเรียกว่าความตายในที่นี้คือตายในฝ่ายวิญญาณนะตายในฝ่ายวิญญาณก็คือคำว่าตายในฝ่ายวิญญาณหมายถึงแยกออกจากพระเจ้าไม่ใช่เป็นของพระเจ้าแล้วพ่อของเขาเป็นมารเพราะว่าเชื่อฟังมารนะครับดังนั้นนะครับแม้ว่าเป็นเรื่องนี้ก็ตามเนี่ยนะครับเราดูในข้อที่14ท้ายๆนี่นะครับบอกว่าแม้คนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกันกับการละเมิดของอาดามผู้ซึ่งจะเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังที่พระคัมภีร์พูดถึงที่นี่หมายถึงใครครับหมายถึงพระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นนะครับข้อพระคัมภีร์บางที่บางตอนเนี่ยเปรียบเทียบบอกว่าอาดามคือมนุษย์คนแรกพระเยซูคือมนุษย์คนที่สองพูดอย่างนั้นเลยนะครับและมีบางที่บางตอนในศัพท์บางฉบับของพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าพระเยซูคืออาดามคนที่สองแต่มันแตกต่างก็ตรงนี้นะครับอาดามคนแรกเนี่ยนำบาปเข้ามาสู่โลกอาดามคนที่สองถ้าตามหลักพระคัมภีร์บางเล่มพูดนี้เนี่ยนะครับในคำพูดที่นั่นอาดัมคนที่สองคือพระเยซูนั้นนำความชอบธรรมมาสู่โลกนะครับอาดัมคนแรกนำความบาป อันดับคนที่สองคือพระเยซูนำการแก้คืนนะครับดังนั้นนะครับสิ่งต่างๆที่อาดัมได้กระทำในสมัยที่เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นพระเยซูมาในสมัยของพระองค์เชื่อฟังทุกประกาศและพระคัมภีร์ฟิลิปปีที่เราอ่านเมื่อวานจำได้ไหมเชื่อฟังกระทั่งความมรณาที่กางเขนนะครับคืออาดัมคนแรกนั้นไม่เชื่อฟังกระทั่งแม้แต่เรื่องอาหารการกินลองคิดดูสิแค่ผลไม้ลูกเดียวกินไปแล้วมันจะปะเลาปะลมอะไรเยอะมันจะดับความหิวกระหายอะไรเยอะแค่ผลไม้ลูกเดียวนะครับบางทีในความบาปที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยบางทีเราคิดว่ามันไม่มีเหตุไม่มีผลมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะแค่กินผลไม้อะทำไมมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับเรื่องใหญ่ก็คือว่าการไม่เชื่อฟังมันไม่ใช่อยู่ที่การกินการดื่มนะครับมันอยู่ที่การขัดขืนพระบัญชาของพระเจ้านะครับอาดัมเต็มใจที่จะขัดขืนพระบัญชาของพระเจ้าอันนั้นแหละครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับดังนั้นสิ่งที่มันตกทอดอยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยนะครับสิ่งที่อยู่ในอาดัมและกำลังตกทอดอยู่ในมนุษยชาติก็คือว่าการมีหัวใจดื้อดึงที่จะขัดขืนพระบัญชาของพระเจ้าเนี่ยอันนี้อย่าไปโทษที่อาดัมเลยตัวเรานี่ก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆว่าเราก็ยังมีหัวนั้นมีวิญญาณนั้นมีความรู้สึกนั้นนะครับดังนั้นพระองค์พีจึงบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยสืบเชื้อสายสืบวิญญาณสืบสารชาติญาณของความเป็นมนุษย์เช่นนั้นนะครับที่จะทำบาปที่จะขัดขืนพระบัญชาของพระเจ้าทางแก้มีทางเดียวมีทางเดียวจริงๆครับพี่น้องเหมือนกับเพลงนั้นบอกนะครับบอกว่าทางเดียวคือพระเยซูนะครับเพราะว่าพระเยซูมาแก้พระเยซูมาแก้โดยการที่อาดัมไม่เชื่อฟังใช่ไหมพระเยซูมาเชื่อฟังพระเยซูมาเชื่อฟังยังไงพระเยซูบอกว่าถ้วยนี้ถ้าเลื่อนได้ขอให้เลื่อนไปแต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของมนุษย์คนนี้บุตรมนุษย์คนนี้ให้เป็นไปตามพระทัยของพระบิดานะครับดังนั้นพระเยซูจึงรับพระประสงค์ของพระบิดาโดยการยอมถูกตรึงบนไม้กางเขนอันนั้นแหละครับไปข้อแรกเปลี่ยนนะข้อแรกเปลี่ยนที่อาดัมกินผลไม้ชิ้นนั้นกินไปและเกิดความบาปพระเยซูรับเอาเรื่องราวของการที่จะรับไม้กางเขนแบกทนแทนมนุษย์นี่นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับในเชิงภูมิศาสตร์แล้วมันเกิดขึ้นที่เดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าสวนเอเดนที่พระเจ้าสร้างให้อาดัมและเอวาอยู่นี่นะครับมันถูกลบล้างในสมัยที่น้ำท่วมโลกไงตอนนั้นนะครับน้ำท่วมโลกสมัยโนอาห์นี่นะครับในเชิงภูมิศาสตร์แล้วภูเขาที่ไหนทะเลสาบที่ใดประเทศอะไรเนี่ยมันจมอยู่ใต้น้ำหมดอ่ะดังนั้นนะครับในเชิงภูมิศาสตร์แล้วไม่รู้มันเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่านะอันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้วิเคราะห์นะครับคือสวนเอเดนกับสวนเกสเซมานีที่พระเยซูคุกเข่าลงอธิษฐานเนี่ยมันไปที่เดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่านัดที่นั่นพระเยซูบอกว่าอย่าให้เป็นไปตามความหิวของข้าพเจ้าความกระหายของข้าพเจ้าแต่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระบิดาแล้วพระองค์ก็รับพระมหาบัญชาของพระเจ้าดังนั้นนะครับพระเยซูจึงเป็นผู้นั้นที่ไปทางออกทางแก้ให้กับมนุษยชาติในโลกนี้พระคัมภีร์จึงกำหนดให้พระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดจะมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางไหนครับทางเดียวคือพระเยซูนะครับและทางเดียวที่จะมาทางพระเยซูก็คือว่าเริ่มต้นจากการที่เราต้อนรับพระเยซูเข้ามานั่นแหละครับและบังเกิดใหม่นั่นนะครับทางเดียวก็เกิดขึ้นกับเรานะครับไม่ใช่ด้วยคุณงามความดีนะไม่ใช่ด้วยการกระทำของเราเริ่มต้นโดยการที่เอาพระเยซูมาเป็นพระเจ้าก่อนเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบังเกิดใหม่กลายเป็นคนกลายเป็นลูกของพระเจ้าถวายตัวทำงานเพื่อพระเจ้าทีนั้นแหละครับการทำดีมันก็จะตามมาคล้ายๆว่าการทำดีเนี่ยนะมันเป็นบำเหน็จรางวัลบำเหน็จรางวัลของการที่เราได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าของเราแล้วคุณงามความดีที่เราทำเหล่านั้นมันก็จะสะสมมาเป็นบำเหน็จรางวัลให้กับเรานะครับมันต้องเป็นในระดับขั้นตอนอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทำดีแล้วทำให้บังเกิดใหม่ไม่ใช่ทำดีแลกเอากับการบังเกิดใหม่ไม่ใช่นะครับบังเกิดใหม่ก่อนแล้วก็ทำความดีนะครับเราต้องทำความดีออกมาจากการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็เป็นผู้บังเกิดใหม่นะครับถ้าเราทำดีเพื่อจะบังเกิดใหม่โอ้ยเราทำด้วยกำลังของเรามันเป็นภาระที่หนักมากศาสนาอื่นๆเขาก็สอนกันอย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมเขาก็พูดกันอย่างนั้นเอาการกระทำมาก่อนนะครับ ทำบุญเยอะๆเดี๋ยวบาปจะไม่มีอย่างนี้นะครับมันมีวิธีการหลักคำสอนอะไรอย่างนั้นแต่ที่มันตรงกันข้ามกับของพระเจ้าและพระคัมภีร์ของเราก็คือว่าเราเริ่มต้นต้อนรับพระเยซูแล้วเมื่อเรามีชีวิตใหม่แล้วการทำดีของเรานั้นจะทำออกมาด้วยกำลังของพระเจ้าอาเมนไหมจะรับใช้ด้วยกำลังของพระเจ้ารับใช้ด้วยสติปัญญาของพระเจ้าทำได้กี่มากน้อยไม่เป็นไรเราทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ปล่อยวางไว้อันที่เหลือนั้นให้พระเจ้าจัดการแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วพระเจ้าจะจัดการให้สมบูรณ์นะครับทีนี้พี่น้องดูอีกข้อหนึ่งนะครับที่นี่บอกว่าเราดูพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่15นะครับเปิดไปที่1โครินธ์บทที่15นะครับข้อที่21เราจะอ่านข้อที่20นะครับ20 21แล้วก็22นะครับเราจะอ่าน20ถึง22ด้วยกัน1 2 3แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้นเพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุฉันใดกับเป็นขึ้นมาจากความตายก็อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉันนั้นเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดามฉันใดคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นเห็นไหมอันนี้พระคัมภีร์ในการสำแดงที่เปาโลได้รับการสำแดงพระกิตติคุณของพระเจ้าเนี่ยนะค่อนข้างที่จะชัดเจนในเชิงเปรียบเทียบอาดามทำอะไรและพระเยซูมาแก้อะไรนะครับที่นี่บอกว่าความตายอุบัติขึ้นเพราะคนคนหนึ่งก็คืออาดามนะครับฉันใดก็ฉันนั้นคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาในฝ่ายวิญญาณจะอุบัติขึ้นก็โดยคนคนหนึ่งก็คือพระเยซูนะครับนี่พระคัมภีร์อธิบายที่นี่ชัดเจนนะครับโอเคเราจะดูหัวข้อใหม่อยู่หัวข้อหนึ่งนั่นบอกว่าทุกคนที่เกิดจากพงศ์พันธุ์ของอาดามก็เข้าส่วนในธรรมชาติบาปของเขาด้วยนะครับให้เราดูเอเฟซัสบทที่2ข้อที่1ถึง3นะครับเอเฟซัสบทที่2โอเคนี่คือการเปิดเผยสำแดงที่เปาโลได้รับการสำแดงว่าชีวิตใหม่ในพระคริสต์เป็นยังไงนะครับและเปรียบเทียบนะครับว่าสมัยก่อนคือก่อนที่เราจะมารู้จักพระเยซูต้อนรับพระองค์เป็นคริสเตียนนะครับเราจะอ่านข้อที่1ถึง3 1 2 3 ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่านอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังเมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังคือการกระทำตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจตามสันดานเราจึงไปควรแก่พระอัจฉริยะเหมือนอย่างคนอื่นที่นี่นะครับเปาโลได้เปิดเผยชัดเจนบอกว่าถ้าไม่ใช่พระเยซูแล้วเราก็สมควรที่จะถูกลงโทษตกนรกเหมือนกับคนอื่นนะครับแต่เพราะพระเยซูนะครับครั้งหนึ่งเราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตตามวิถีของโลกเราดำเนินชีวิตของเราในชีวิตรูปแบบของมนุษย์ที่ไม่ได้บังเกิดใหม่นะครับคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่กับคนที่บังเกิดใหม่นี่ความแตกต่างมาอยู่ที่นี่พี่น้องเช่นง่ายๆนะคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่เวลาเขาทำบาปเขาสนุกกับบาปเขาไม่รู้สึกว่าถูกรบกวนเลยเขาทำบาปคือคนบาปทำบาปเนี่ยธรรมชาติเขาทำแล้วใจไม่ฟ้องถ้ามีโอกาสเขาก็ทำนะครับเขาทำแล้วเขาสนุกกับสิ่งที่เขาทำบาปแต่คนที่บังเกิดใหม่แล้วเนี่ยนะถ้าบังเกิดใหม่จริงๆนะครับพี่น้องทำบาปขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกใจฟ้องตัวเองจะรู้สึกไม่สะดวกสบายรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ผิดที่ผิดทางยังไงไม่รู้รู้สึกว่าได้กระทำมาสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับว่ากำลังทรมานแก่วิญญาณของตนเองนะครับอันนั้นคือผู้ที่บังเกิดใหม่ไปทำเข้าเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่คนที่ไม่บังเกิดใหม่คนที่อยู่ในชีวิตฝ่ายโลกเขาทำบาปเป็นเรื่องธรรมดามากเลยดังนั้นข้อแตกต่างเราสังเกตง่ายๆนะครับชีวิตของเราที่บังเกิดใหม่แล้วถ้าเราคิดที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดถามตัวเองเรารู้สึกดีไหมรู้สึกสบายใจไหม รู้สึกโล่งใจหรือเปล่ารู้สึกสนุกกับการทำบาปหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะเสแสร้งทำเหมือนกับว่าสนุกมากที่จะดื่มที่จะสูบที่จะทำแต่แท้ที่จริงเบื้องลึกในใจจิตสำนึกลึกๆนี่นะครับรู้อยู่ว่าไม่น่าทำรู้อยู่ว่ามันไม่ดีนะครับเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนคนที่บังเกิดใหม่เองนะครับดังนั้นนะครับข้อสังเกตง่ายๆที่นั่นคือเดี๋ยวนี้เรามีเขาเรียกว่าธรรมชาติใหม่ธรรมชาติใหม่ที่มาจากพระคริสต์นะครับคนที่บังเกิดใหม่แล้วโอเคต่อไปครับเราจะดูอีกหัวข้อหนึ่งที่นี่นะครับพระเยซูไม่ใช่บุตรของอาดัมอันนี้ผมขยายความเมื่อกี้แล้วเนาะแต่เป็นพระบุตรของพระเจ้าจึงได้ทรงจึงทรงไว้ซึ่งธรรมชาติของพระเจ้าอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับว่าสาเหตุที่จะต้องเกิดมาจากหญิงพรหมจรีโดยไม่มีเชื้อจากฝ่ายชายของความเป็นมนุษย์เข้าไปสมสู่นี่นะครับเพื่อให้พระเยซูเป็นผู้ที่ปราศจากบาปได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์แต่ปราศจากบาปไม่มีมนุษย์คนไหนปราศจากบาปนอกเสียจากพระเยซูนะครับพระเยซูเป็นคือเชื้อที่มาจากพระเจ้าบริสุทธิ์ตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นพระเยซูคนเดียวพระเยซูผู้เดียวสมควรที่ตายบนไม้กางเขนและตายแทนบาปของมนุษย์นะครับถ้าจะเอามนุษย์อีกคนหนึ่งที่เกิดมาโดยธรรมชาติมีพ่อมีแม่ที่เกิดมาธรรมชาติเนี่ยมาตายบนไม้กางเขนถ่ายมนุษย์ด้วยกันเนี่ยถ่ายไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อมันผิดตั้งแต่แรกแล้วมันไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกแล้วแต่พระเยซูไม่ได้มาทางนั้นนะครับไม่ได้มาจากอาดามนะครับมาจากพระเจ้าพระบิดานะครับที่นี่บอกว่าฮิบรูบทที่1ข้อที่2 3เราจะอ่านข้อนี้ดีกว่ายอห์นบทที่1ข้อที่14นะครับเราอ่านดูเมื่อวานทีหนึ่งละแต่เราจะดูในบริบทที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หน่อยนะครับยอห์นบทที่1ข้อที่14ข้อที่14กล่าวอย่างนี้บอกว่าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมครับเชื้อนี่คือพระเจ้านะพระวาทะนะไม่ใช่มาจากมนุษย์ฝ่ายชายนะครับพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ก็คือตอนที่อยู่ในครรภ์ของมารีนะครับและทรงอยู่ท่ามกลางเราก็คือว่าตอนที่เกิดมาคลอดขึ้นมาแล้วก็อยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงพระเยซูไปที่ไหนทำคุณงามความดีมีพระคุณของพระเจ้าปรากฏและพูดความจริงนะครับเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาพระเยซูมีสง่าราศีของความเป็นพระบุตรของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนเห็นแล้วก็พูดได้ว่าผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดานะครับดังนั้นนะครับเราจะดูอีกข้อหนึ่งที่นี่บอกว่าหัวข้อนี้บอกว่ามารีเท่านั้นที่มีคุณสมบัติหมายถึงว่ามารีเป็นหญิงพรหมจรีไม่พอเนี่ยถ้าดูที่ต้นตระกูลลึกๆของมารีตั้งแต่ดาวิดลงมาเนี่ยเป็นตระกูลที่ได้รับพระพรเป็นตระกูลที่สมควรที่พระเยซูจะมาบังเกิดในตระกูลนี้นะครับโยเซฟเนี่ยมาจากดาวิดเหมือนกันแต่ต่อมาตระกูลของเขาเนี่ยที่นี่บอกว่าตระกูลของโยเซฟเนี่ยถูกสาปแช่งเพราะเขาเป็นพงพานของเยโคนิยาเราดูพระคัมภีร์เยเรมีหน่อยครับพี่น้องเราดูความเบื้องหลังของโยเซฟคนนี้ที่มาจากตระกูลนี้เนี่ยนะครับเยโคนิยานะครับเยเรมีบทที่22ข้อที่24เปิดไปดูด้วยกันเราเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์นักศึกษาพระคัมภีร์นี้ต้องศึกษาครับเปิดไปหลายข้อไปมาอย่างนี้นะเป็นการศึกษาแบบถี่ถ้วนนะครับพี่น้องเยเรมี22ข้อที่24นะครับ22ข้อที่24ตระกูลนี้ว่าด้วยยังไงนะครับบทที่22ข้อที่24ถึงข้อที่30เราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3พระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ตราบใดแม้ว่าโคนิยาราชบุตรของเยโฮยาคิมกษัตริย์แห่งยูดาเป็นแหวนตราอยู่ที่มือขวาของเราถึงกระนั้นเราจะถอดออกเสียและมอบเจ้าไว้ในมือของคนเหล่านั้นที่แสวงหาชีวิตของเจ้าในมือของคนเหล่านั้นซึ่งพวกเจ้ากลัวคือว่าในมือของเนบูคัดเนซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนและในมือของคนเคเดียนเราจะเหวี่ยงเจ้าและบรรดาผู้คลอดเจ้าไปอย่าง อีกประเทศหนึ่งที่ซึ่งเจ้าไม่ได้เกิดที่นั่นและเจ้าจะตายที่นั่นอย่ากลับนั้นเขาจะไม่ได้กลับไปสู่ได้โคนิยาชายพูดนี้เป็นหม้อที่ถูกดูหมิ่นและแตกหรือเป็นภาชนะที่ไม่มีใครชอบหรือทำไมตัวเขาและลูกของเขาจึงถูกเหวี่ยงและถูกโยนเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเขาทั้งหลายไม่รู้จักโอ้แผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระเจ้าจงเขียนลงว่าชายคนนี้ไม่มีบุตรเป็นชายซึ่งไม่มีความสำเร็จในชั่วชีวิตของเขาเพราะไม่มีลูกของเขาสักคนหนึ่งที่สำเร็จในการประทับบนพระที่นั่งของดาวิดและปกครองในยูดาห์อีกนี่นะครับก็เป็นคำพยากรณ์ที่มาทางเยเรมีย์นะครับพยากรณ์ว่าตระกูลคือตระกูลของโยเซฟนี่นะครับเป็นตระกูลที่ครั้งหนึ่งถูกปฏิเสธโดยพระเจ้าพี่น้องลองคิดดูที่ถ้าเราตระกูลของเรามีชื่อเสียงอย่างนี้เนี่ยนะครับเราเกิดมาในนามสกุลอย่างนี้นี่แย่มากเลยนะคือลูกหลานเราจะไม่มีความประสบความสำเร็จอะไรตระกูลเรานี่จะถูกเหวี่ยงออกจะถูกทอดทิ้งนะครับและข้อสำคัญนี่นะครับที่นี่บอกว่าในการประทับบนพระที่นั่งของดาวิดและปกครองในยูดาห์แสดงว่าตระกูลนี้นะครับของโยเซฟเนี่ยเดิมทีก็สืบเชื้อสายมาจากดาวิดนะแต่ว่าโดยโยเซฟตระกูลนี้ที่เกิดขึ้นมานี้นะครับจะไม่มีผู้ใดที่จะครอบครองบัลลังก์ของดาวิดแต่ของมารีนี่เป็นของตระกูลของมารีเนี่ยบอกว่าจะมีผู้หนึ่งที่เกิดมาจากตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากดาวิดแล้วก็จะครอบครองพระบัลลังก์ของดาวิดและราชอาณาจักรของพระองค์คือพระเยซูเนี่ยจะไม่มีที่สิ้นสุดมันถูกพยากรณ์ไว้อย่างนั้นถูกกำหนดไว้อย่างนั้นนะครับดังนั้นจึงมีความเหมาะสมหรือสมควรเนี่ยเฉพาะครอบครัวของมารีที่จะหมายความพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดจะเกิดขึ้นมาในตระกูลนี้นะครับ